เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังไทย PBSradio.com และที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS รวมถึงช่องทางอื่นๆทุกท่านนะคะฟังเสียงประเทศไทยวันนี้พบกับดวงดาวอิสริยะกับเรื่องราวทุกมิติของสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเคยค่ะทุกเสียงมีความหมายเสมอที่นี่นะคะและเรื่องราวที่ดวงดาวนำมาฝากกันวันนี้ก็เป็นเสียงที่อยากบอกทุกคนในสังคมว่าไม่ควรเพิกเฉยค่ะ
คุณจะกดข้ามคลิปนี้ไปก็ได้เพราะนี่เป็นแค่คลิปจำลองเหตุการณ์เมื่อคุณได้ยินเสียงผู้หญิงถูกทำร้ายแต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์จริงล่ะคุณจะยังกดข้ามมันหรือเปล่าสถิติระบุว่าประเทศไทยมีผู้หญิงถูกทำร้ายกว่า 30,000 คนต่อปีแปลว่าทุกวันจะมีผู้หญิงถูกทำร้าย87คนและ 90% จากจำนวนนี้จะมีคนเห็นและได้ยินแต่สิ่งที่พวกเธอได้รับคือความเพิกเฉยเราเพิกเฉยเพราะอะไรหรือเพราะเราคิดว่า
เรื่องผัวเมียอย่าไปยุ่งเลย
ใช่มันคือเรื่องของผัวเมียแต่หากเป็นเรื่องของผัวเมียที่มีคนถูกทำร้ายหรือตายล่ะคุณคงไม่เฉยอยู่แน่ๆ
ไม่รู้เล่นหรือจริง
ไม่รู้ว่าเล่นหรือจริงมันควรจะเป็นเหตุผลเอาไว้ช่วยคนไม่ใช่เอาไว้อ้างเมื่อไม่ช่วย
ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกัน
ซึ่งการฆาตกรรมส่วนใหญ่มักเริ่มมาจากการทะเลาะกันแบบปกติที่เหมือนไม่มีอะไร
ไม่อยากเป็นพยานขึ้นลงขึ้นศาลน่ะ
ยอมเสียเวลาสักนิดเพราะถ้าปล่อยไปคุณอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคนผิด
ไม่กล้าเข้าไปช่วยอ่ะเดี๋ยวโดนลูกหลง
ถูกแล้วเราไม่แนะนำให้คุณเข้าไปช่วยตรงๆสิ่งที่คุณควรทำคือสกัดกั้นการทำร้ายร่างกายด้วยการใช้เสียง
เฮ้ยปล่อยอ่ะ
หรือกดสัญญาณฉุกเฉินหรือระดมคนแถวนั้นมาช่วยกันตะโกนขับไล
่เฮ้ยเป็นอะไรไหม
และเราควรจะถ่ายคลิปเก็บหลักฐานไว้ด้วยหรือถ้าคุณอยู่คนเดียวก็ควรจะโทรเรียกรปภ.และโทร191หรือศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม1300หรือมูลนิธิเพื่อนหญิง025131001ทันทีทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือคนที่จะช่วยพวกเธอได้แค่จำไว้เสมอว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเธอมีจุดจบเพียง2ทางคือตายหรือตายทางเป็นมาสร้างสังคมที่แม่น้องสาวหรือลูกสาวของพวกเราจะไม่ถูกเพิกเฉยเมื่อพวกเธอถูกทำร้ายพวกเราต้องช่วยกันอย่าเพิกเฉยกับเสียงร้องของผู้หญิงเพราะเฉยเท่ากับช่วยทำร้าย
ทำไมถึงไม่ควรเพิกเฉยกับเสียงร้องของผู้หญิงนั่นเป็นเพราะว่าสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากการทำงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยมูลนิธิเพื่อนหญิงในช่วงเวลา3ปีนั่นก็คือปี2556ถึงปี2558หรือเมื่อปีที่แล้วนะคะพบว่ามีผู้มาขอรับบริการรวมทั้งสิ้นกว่า 6,000 รายค่ะอันดับหนึ่งของปัญหาคือความรุนแรงในครอบครัวรองลงมาเป็นเรื่องของการละเมิดทางเพศนะคะอันดับ3ท้องไม่พร้อมค่ะและก็พบว่าบุคคลที่ใช้ความรุนแรงนั้นร้อยละ70ค่ะคุณผู้ฟังเป็นคนใกล้ชิดเป็นแฟนเป็นอดีตสามีเป็นสามีเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นเพื่อนบ้านรู้จักเป็นเจ้านายแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลผลการให้บริการศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่พบว่าสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงในประเทศไทยบ้านเรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจนในปี2556สถิติบริการนั้นเพิ่มเป็น 31,000 กว่า800รายนะคะหรือว่าเฉลี่ยแล้วก็วันละ87รายด้วยกันค่ะและจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พบว่ามีคดีเกี่ยวกับเพศในปี2556นั้น 6,848 คดีนะคะในจำนวนนี้จับกุมได้แค่ 4,401 รายเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นฆ่าข่มขืนถึง7รายค่ะ จากการทำงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่เจอกับปัญหาวิกฤตความรุนแรงโดยมูลนิธิเพื่อนหญิงนะคะเขาก็พบว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองกระบวนการยุติธรรมค่ะคุณผู้ฟังโดยแบ่งออกเป็น4ปัจจัยหลักๆนะคะส่วนที่1ก็คือตัวของผู้เสียหายเองค่ะที่ไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะเหตุจากความยากจนขาดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ตระหนักในเรื่องสิทธิ์ของตัวเองรวมไปถึงความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของคู่กรณีค่ะก็เลยไม่อยากจะมีเรื่องนะคะส่วนปัจจัยที่2ก็คือตัวของผู้กระทำค่ะที่มีทั้งผู้มีอิทธิพลมีอำนาจมีฐานะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะคะและในส่วนที่3ค่ะก็คือส่วนของกลไกรัฐนะคะอย่างเช่นความล่าช้าการไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่ได้รับโทษตามกฎหมายหรือบางรายได้รับโทษแต่ก็มีการลดโทษให้ค่ะทำให้ผู้กระทำเนี่ยไปกระทำผิดซ้ำอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะคะและปัจจัยสุดท้ายค่ะก็คือสังคมโดยรวมที่มีความเพิกเฉยต่อปัญหาเด็กและผู้หญิงนะคะโดยมีทัศนคติค่ะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อเกิดเหตุกับผู้หญิงสังคมก็จะกล่าวโทษแล้วก็ตีความว่าเป็นความผิดของผู้หญิงนั่นแหละไม่รู้จักระมัดระวังตัวแต่งตัวล่อแหลมนะคะแล้วในขณะเดียวกันค่ะสังคมก็ไม่ได้สร้างความตระหนักหรือเรียกว่าผู้ชายนั้นควรต้องให้เกียรติไม่ฉวยโอกาสไม่ทำร้ายผู้หญิงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะคะซึ่งนี้ก็คือ4ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงไม่กล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปฟังเพิ่มเติมจากคุณพัชรีไหมสุขค่ะหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิมูลนิธิเพื่อนหญิงค่ะ
มูลนิธิเพื่อนหญิงนะคะเราก็มีศูนย์ทั้ง4ศูนย์นะคะอยู่ทั้งในทั้ง4ภูมิภาคเลยจะอยู่แต่ละศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ในแต่ละปีนะคะเราก็จะมีเคสเข้ามานะคะจากที่เมื่อก่อนเวลาที่เราไปเปิดศูนย์ในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็มีหลายคนมักจะบอกว่าไม่มีคนมาร้องเรียนหรอกเรื่องแบบนี้ใครๆเขาก็แบบว่าพูดไปมันก็เท่านั้นแหละพูดกันตามภาษาแบบชาวบ้านนะคะแต่พอหลังจากที่มีศูนย์ให้บริการอยู่ในแต่ละภาคเนี่ยก็ปรากฏว่าเคสก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะเป็นระยะมีทั้งเคสข่มขืนมีทั้งเคสความรุนแรงในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะเคสความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีถี่มากนะคะมีถี่มากซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะคะในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดว่าเคสไหนที่ทางมูลนิธิเราสามารถช่วยเหลือได้นะคะเราก็จะช่วยเหลือเยียวยาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่ากรณีที่ลำบากนะคะลำบากครอบครัวลำบากเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วถ้าเกิดว่าเป็นระยะยาวเนี่ยค่ะเราก็จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักชั่วคราวก็คือที่บ้านพักเด็กและครอบครัวแล้วก็อาจจะในระยะยาวในเรื่องของทุนการศึกษาหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยสี่นะคะเราก็จะประสานกับหน่วยงานอย่างเช่นพมจ.นะประจำจังหวัดทีนี้จากการทำงานของเราเองเนี่ยนะคะในช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งเคสความรุนแรงในครอบครัวที่มักจะเห็นกันก่อนนะคะตั้งแต่เรื่องของการทำร้ายทุบตีตั้งแต่ระดับเบาๆไปจนถึงระดับหนักนะคะแล้วก็เคสความรุนแรงทางเพศเนี่ยสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่เห็นช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศจากคนในครอบครัวนะคะจากคนในครอบครัวซึ่งบางทีเด็กก็อาจจะมาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เด็กก็จะอยู่กับผู้สูงอายุนะคะทีนี้บางครั้งเนี่ยค่ะภัยทางเพศเนี่ยส่วนใหญ่เด็กก็จะไม่รู้ว่าการแสดงความรักความแสดงความเอ็นดูของญาติซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นลุงเป็นบางเคสที่เราเจอเนี่ยนะเป็นพ่อแท้ๆของเด็กนี่แหละนะคะเป็นพ่อเลี้ยงก็มีเป็นตาของเด็กก็มีนะคะซึ่งจะใช้วิธีการก็คือทำให้เด็กเนี่ยไว้ใจก่อนซึ่งโดยปกติเนี่ยความเป็นญาติกันเนี่ยความไว้ใจมันก็จะมาเป็นมีมากอยู่แล้วนะคะทีนี้บางครั้งเนี่ยค่ะเขาจะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีวิธีการที่จะบังคับเด็กนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีการก็คือให้เงินกับเด็กนะคะให้เงินกับเด็กจะไม่ทำร้ายร่างกายเด็กนะคะนี่คือสิ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เพราะว่าหนึ่งจะไม่มีการบังคับหรือว่าจะไม่มีการทำร้ายแต่ว่าจะให้เงินเด็กไปกินขนมนะคะครั้งละ20 บาท50 บาทก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอาจจะขอร้องว่าอย่าไปบอกใครนะลูกนะไอ้เนี่ยตาทำไปเพราะว่าตารักหลานนะตาอย่างนั้นอย่างนี้พี่อย่างนั้นอย่างนี้พ่ออย่างนั้นอย่างนี้นะคะซึ่ง โดยสภาวะวุฒิภาวะของเด็กเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธผู้ใหญ่ได้เลยนะคะไม่สามารถปฏิเสธได้จนพอหนักเข้าเนี่ยนะคะเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยถึงขั้นท้องนะคะพอท้องปุ๊บนี่มันเหมือนกับว่าไม่รู้จะทำยังไงมันปิดบังไม่ได้แล้วนะคะเรื่องมันถึงได้เป็นที่รู้นะคะของสังคมของคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะ
คุณพัชรีไหมสุขเป็นหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ของมูลนิธิเพื่อนหญิงนะคะมาฟังเสียงคุณฐานิดานิรุตติเจ้าของเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนกันบ้างค่ะเธอบอกว่าการข่มขืนนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะไม่เลือกชนชั้นวรรณะด้วยไม่ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายวัยใดก็สามารถเป็นเหยื่อได้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะและจากสถิติต่างๆข้อมูลคดีข่มขืนจากหลายประเทศก็พบว่าไม่เคยมีทีท่าว่าจะลดลงคดีข่มขืนนั้นที่น่าใจหายมากที่สุดก็คือว่าเกิดจากคนใกล้ตัวและคนในครอบครัวสูงเป็นอันดับหนึ่งค่ะ
อาชญากรหนึ่งคนเกิดจากคุณทุกคนนี่แหละค่ะเขาคือคนคนหนึ่งบนโลกนี้ที่สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งให้กำเนิดเขามาได้ดูแลเขาในระดับไหนได้เลี้ยงดูเขาอย่างไรได้พัฒนาเขาให้ไปเป็นอะไรในสังคมอาชญากรทุกคนมีพ่อแม่และมีครอบครัวเขาไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่แต่ทำไมวันหนึ่งเขาถึงพาวิถีชีวิตของเขากลายไปเป็นอาชญากรนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในครอบครัวเราเองทำไมถึงล่วงละเมิดคนในครอบครัวกันได
้
เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรักกันน้อยลงอะไรคะที่มันขาดหายไปแล้วเราหาตัวเราเองเน้นถามผู้หญิงว่าถ้าคุณถูกคนในครอบครัวข่มขืนคุณจะแจ้งความไหมเขาตอบว่าถ้าเป็นพ่อฉันข่มขืนเป็นพี่ฉันข่มขืนเป็นผู้ชายในครอบครัวข่มขืนฉันกล้าแจ้งความกล้าเอาผิดแล้วเน้นถามกับอีกคำหนึ่งว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ถูกคนในครอบครัวข่มขืนคุณกล้าไปบอกใครไหมกล้าไหมคะเพราะแล้วทำไมอาชญากรมันถึงไม่เคยลดลงเพราะมันรู้ไงคะ
ว่าผู้หญิงไม่กล้าแจ้งความ
ถูกต
้
อง
เพราะว่า
ถูกต้องค่ะตรงนี้เดี๋ยวทางทนายจะให้คำแนะนำกับทุกคนนะคะว่าทำไมอาชญากรมันไม่ลดลงเพราะเราเองเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นนะคะเราเองเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตอาชญากรออกมาเช่นกันอย่างหลายกรณีนักโทษข่มขืนถูกปล่อยตัวออกมาแล้วทางท่านรองปลัดบอกว่าสังคมไม่ยอมรับไปกล้าหน้าเขาว่าเป็นที่คุกไม่มีอาชีพไม่มีอะไรอย่าว่าแต่สังคมแต่ครอบครัวก็ยังไม่เอาเลยแม้กระทั่งครอบครัวยังไม่ยอมรับเขากลับเข้าไปอยู่ในครอบครัวแล้วทางพวกคุณคิดว่าคนเหล่านี้เขาทำอะไรแล้วทำไมกฎหมายไทยจริงๆศักดิ์สิทธิ์นะคะคือเรียนกำลังพูดกับหลายๆคนว่าอย่าเข้าใจผิดว่ากฎหมายไทยนี่ศักดิ์สิทธิ์กฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่ในขั้นตอนและกระบวนการกฎหมายอย่างที่คุณแม่เจอมานี่คือสิ่งที่ทุกคนเราต้องมาช่วยกันว่าทำอย่างไรให้เหตุที่เกิดขึ้นนั้นมันสมบูรณ์ที่สุดแล้วเราสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลเราอย่างดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำต่อไปในอนาคตนะคะอย่างที่บอกว่าเหตุลูกผู้ชายไม่ข่มขืนเพราะทุกคนบอกอย่าแต่งตัวโป๊สิเอ้าฉันแก้ผ้าแกก็ข่มขืนฉันไม่ได้นะถูกไหมคะถูกไหมคะมีประเทศไหนคะไม่มีเหตุข่มขืนถูกไหมคะบอกว่าอย่าลูกบิกินี่ลูกบิกินี่ข่มขืนลูกโป๊ข่มขืนขอโทษนะคะพอดีมีมุสลิมอยู่ในตรงนี้ด้วยผมมียาก็โดนข่มขืนถูกไหมคะอันนี้ไม่ได้ก้าวล่วงนะคะแต่แค่จะบอกว่าทุกคนมีโอกาสถูกข่มขืนด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงด้วยนะคะผู้ชายเคสเด็กที่ถูกข่มขืนเด็กที่สุดเล็กที่สุดทายสิคะอายุเท่าไหร่มีใครตอบได้ไหมคะนี่ในสังคมไทยถูกไหมคะอเมริกันกุมารแพทย์ค่ะกุมารแพทย์ข่มขืนเด็กแรกเกิดเป็นร้อยรายและอัดคลิปไว้ด้วย
เป็นกุมารแพทย์ด้วย
กุมารแพทย์ค่ะ
เป็นหมอเด็ก
เป็นหมอค่ะ การข่มขืนไม่ใช่เป็นโรคของทางจิตนะคะการข่มขืนมันคือพฤติกรรมของมนุษย์หนึ่งคนที่ขาดสามัญสำนึกในการที่เคารพผู้อื่นนะคะแต่ด้วยกระบวนการไม่ได้รับการสั่งสอนโดยครอบครัวหรือไม่ได้อบรมบางคนมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องไม่เหมาะสมไม่สอนลูกไม่อะไรไม่ใช่นะคะสอนเขาให้ถูกใบแล้วให้ถูกต้องบอกเขาให้รู้ว่าอะไรมันใช่หรือไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นพ่อต้องบอกลูกได้ขอโทษนะคะบังเอิญดิมีลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายคุณแม่คงไม่สอนลูกหรอกค่ะว่าต้องจัดการกับไอ้จู๋ตัวเองยังไงมันเป็นหน้าที่คุณพ่อนะคะขอโทษนะคะมีเด็กนักเรียนด้วยแต่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้เขาโตพอที่จะฟังเรื่องพวกนี้ได้ถึงให้เข้ามานะคะคือการแบ่งหน้าที่คือการดูแลลูกกันคุณแม่ก็ต้องบอกลูกผู้หญิงว่าทำยังไงโปรเทคยังไงทำอย่างไรลูกที่คุณแม่บอกว่าเมื่อเกิดเหตุแม่รู้สิว่าลูกแม่ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่แล้วคนในสังคมอีกนะคะอย่างที่บอกนะคะโอ้ยเสียงอย่างนี้เหรอคุ้นเคยการเพ้อเฉยต่อเสียงร้องของคนอื่นอย่างเมื่อกี้การสาธิตที่เด็กๆทำไปใช่ค่ะอย่างที่บอกมาก็ใช่ค่ะต่อไปนี้เราต้องเสือกขอโทษนะคะอย่าดีกว่าที่ว่าวันนึงคุณรู้ว่าคุณร้องแทบตายฉันไม่ได้ช่วยอย่างโทษนะคะต้องเอาเคสปู่อิ๋วจริงๆค่ะ10นาทีทำไมถึงไม่มีใครช่วยปู่อิ๋วไม่ใช่เรื่องของฉันผัวเมียเจอกันไปแจ้งความเดี๋ยวฉันโดนแจ้งความเคสคือเราย้อนกลับมาหาว่าแล้วถ้าปู่อิ๋วเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่ะเราจะด่าชาวบ้านแถวนั้นไหมทำไมไม่ช่วยลูกของคุณหรือแม้กระทั่งเสียงเรามีนะคะเรียนทำเคสผู้หญิงขึ้นไปมีคนมาตอบต้านคอมเมนต์ว่าคิดซะว่ามันเป็นเรื่องกรรมจริงอ่ะมันเป็นเรื่องของกรรมยังไงนะคะเป็นกรรมที่ว่าเราต้องมาโดนอันนี้ขอโทษนะคะพูดง่ายคือศาสนาเพราะว่ามันมีคนกลุ่มนี้เข้ามาจริงใช่ค่ะ
คือเป็นกรรม
เรื่องอะไรคะถูกข่มขืนแล้วนอนกัดฟันไว้ไม่แหกปากร้องแล้วฉันก็บอกว่าเออมันเป็นกรรมของฉันมันใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะอีกข้อหนึ่งค่ะตอนนี้ที่เรามาเจอกันเพราะว่ายินทำในเรื่องของโซเชียลมีใครไม่มีโซเชียลบ้างคะทุกคนโทรศัพท์มีเฟซบุ๊กมีไลน์ลิงเชื่อตอนนี้สังคมทำอะไรอยู่คะสังคมพิพากษาไหมคะเพื่อเหยื่อไปซ้ำไปแชร์ทำไมคะลูกเหยื่อในที่เกิดเหตุสงสารเขาอย่าแชร์นะผิดกฎหมายด้วยนะคะเดี๋ยวท่านทนายจะชี้แจงให้การแชร์ภาพเหยื่อไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยยิ่งซ้ำเติมครอบครัวของเหยื่อด้วยซ้ำไปอย่าไปเรียกร้องด้วยประหารของคดีข่มขืนด้วยการเอาภาพรุนแรงของการข่มขืนทหารก็ไม่สนใจแล้วค่ะเขาเห็นภาพพวกนี้ชินกับเราเยอะเขาไม่แคร์การที่ช่วยเหลือได้ช่วยให้กำลังใจเขานะช่วยบอกเขานะคะแล้วช่วยบอกต่อๆกันไปบางคนมาบอกเห็นให้น้องหนูแชร์ให้น้องหนูแชร์บอกเขาไปเลยค่ะใครแชร์บอกเลยอย่างที่บอกเสือใส่เกลือนั่นน่ะช่วยบอกกันหน่อยสังคมดีได้เพราะคุณเป็นคนดี
ค่ะ
คือสังคมไม่ต้องไปมองไกล
ทีนี้เรามันมีประเด็นอย่างนี้นึกถึงเพจลูกผู้ชายแล้วก็
ค
ือเวลามีเคสข่มขืนหรือเวลาตำรวจไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได
้
แปลกมากสังคมไทยที่ไอตอนเกิดเหตุนี้เขาไม่อยากเข้าไปรุมประชาทันนะแต่พอหลังที่เกิดเหตุแล้วไปทำแผนทำไมประชาชนถึงลุกรวมตัวกันได้เป็นฝักเป็นฝาหมายถึงมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่ไปจัดการประชาทันคนที่กระทำความผิดเนี่ย
คือตรงนี
้แต่ช่วงเกิดเหตุตอนนี้ผู้หญิงกรีดเสียงร้องเนี่ยทำไมประชาชนไม่รุมประชาทันในผู้กระทำความผิดตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยไอที่มันชี้สังคมเรา
ตอนนี้การสื่อมีส่วนอันนี้เป็นคำสื่อด้วยเป็นบอกเลยว่าเราดูสื่อทุกประเทศนะคะสื่อจะบอกว่าอะไรไปแค่นี้แล้วสุดท้ายผัวเมียตีกันยิ่งแค่ดาราดังๆเห็นไหมคะสุดท้ายเขาทะเลาะกันไม่มีอะไรตำรวจเข้าไปยุ่งประชาชนเขาไม่ยุ่งเอาละสิไงเรื่องเป็นกลับมาหมดถูกไหมคะเสพสื่อเสพแล้วคิดด้วยนะคะติดตามให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปดูประชาทันตอนหลังเกิดเหตุตอนที่เกิดเหตุทำไมไม่ช่วยช่วยได้ยังไง
ต้องไปลุมตั้งแต่ตอนที่ยินเสียง
อันนี้ลินเป็นอาสาสมัครเคยเป็นจ้องเคยเป็นอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูเข้าไประงับเหตุพวกนี้กำลังเข้ามาลุมมาตุ้มสามีอย่างดีเลยค่ะภรรยาลุกขึ้นมาอยากทำผัวฉันจริงๆค่ะอย่าตีเขาสงสารเขา
แต่โดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเราพบเห็นเนี่ย ถึงแม้มันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เราควรที่ต้องไปช่วยเป็นการเบื้องต้น
หนึ่ง
เพราะมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ไง
ค่ะ
พอเราคิดไปเป็นแบบนี้มันก็จะเกิดการไม่ช่วย
การเบื้องต้นอย่างที่ลินบอกไปสักครู่นี้ว่าปลอดภัยพอไหมผู้คุณปลอดภัยพอหรือเปล่าอยู่ในฐานที่ตั้งมั่นไหมคุณเซฟตัวเองได้หรือเปล่าเพราะถ้าคุณช่วยเขาไม่ผ่านคุณเป็นเหยื่อต่อไปนะคะไม่ได้บอกว่าให้คุณเพิกเฉยแต่คุณต้องเรียนรู้ด้วย
วิธีการช่วยที่ตัวก็รอดด้วย
ค่ะเหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าคุณต้องรอดก่อนคุณถึงช่วยเขารอดได้เพราะถ้าคุณเอาตัวไม่รอดไม่รอดละค่ะจะไปกันทั้งมู่นะคะ
ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะแก้โจทย์ตรงนี้ในประเทศไทยอย่างที่บอกทำไมต้องไปรุมประชาธรรมตอนที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วผู้หญิงตายไปแล้วเด็กเสียชีวิตไปแล้วเราจะแก้วิกฤตในสังคมตรงนี้เราอย่างไร
คือมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่ะเป็นเรื่องของถ้าภาษาเดนมาร์กจะบอกว่ามันเป็นการเอ็นเคดในระดับหนึ่งว่าอย่าลืมว่าเหตุพวกนี้มันเกิดขึ้นเองไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างส่วนถามคนตรงเนี้ยเรียนเชื่อทุกคนบอกเลยถ้าเอาไอ้เจ้าชาตรีมายืนตรงเนี้ยไม่รอดพวกเราใช่ไหมเราก็ทำใช่ไหมถูกไหมคะเราต้องยอมรับว่าใช่เราก็เป็นคนหนึ่งได้ชาตีนอนตรงเนี้ยแน่นอนเลยคนละทีสองทีขอร่วมด้วยช่วยกันแต่ทำยังไงถึงเราจะไม่ไปรุมประชาธรรมเขาเรื่องแบบเนี้ย
อะไรคะ
ค่ะคือตรงนี้ต้องบอกว่าสื่อเองก็ด้วยช่วยกันยั่วยุนะคะจนคนเราขาดสติแล้วอีกอย่างนึงที่เราเห็นคือเราไม่ค่อยได้เห็นข่าวว่านักโทษที่ถูกเอาตัวไปทำความผิดแล้วเขาได้รับโทษสูงสุดอย่างไรเขาเจ็บปวดอย่างไรไม่เคยมีสื่อไหนมานำเสนอมีแต่บอกว่าเหยื่อโดนอะไรเหมือนไปเป็นเหยื่อซะเองถูกไหมคะคือเราอ่านอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ทำไมสื่อถึงไม่นำเสนอด้านหนึ่งว่าอ๋อไอ้เจ้านายคนนี้หลังจากนั้นแล้วคือเราไม่ได้บอกว่าเราต้องสื่อความแรงคือเราเป็นคนเสพสื่อกันอยู่เราจะเห็นแต่ว่าเหยื่อถูกกระทำแล้วไม่เห็นได้รับความเป็นธรรมเลยอะถูกจับแล้วก็ดูสายลมโชยกันไปเรื่อยๆตามขั้นตอนกฎหมายกฎหมายยังจับอะไรนะผู้กระทำผิดใส่หมวกกันน็อกน่ะมีเจ้าหน้าที่รุมล้อมให้การดูแลเป็นอย่างดีมันยิ่งเป็นการยั่วยุอันนี้เรนถึงบอกว่ามันห้ามไม่ได้นะคะที่คนเขาจะเข้าไปรุมทำร้ายแต่ลองช่วยเหลือกันได้ว่าปรับใหม่ค่ะปรับมิติใหม่ว่าเมื่อเกิดเหตุอย่าเพิ่งเฉยต่อเสียงร้องตรงนั้นถึงแม้จะคิดว่าผัวเมียตีกันยิ่งผัวเมียตีกันนะคะ
ยิ่งต้องเข้าไปช่วย
มนุษยชนคุณต้องคุ้มครองเขาเป็นเพื่อนบ้านเป็นพี่เป็นน้องขนาดเอาง่ายๆค่ะอยู่บนรถเมล์ถูกบนรางคนเห็นก็ไม่ช่วยนะคะวิ่งกระเจิดกระเจิงร้องไห้ลงมาบางคนถึงขั้นกระโปรงหรือกางเกงมีคราบอสุจิมาเลยยังมีแล้วทำไมทุกคนบนรถเมล์ถึงไม่หยุดแล้วก็มาพูดกันนี่ฉันเห็นอย่างนั้นเธอฉันเห็นอย่างนี้เห็นไอ้นั่นอย่าลองมาพูดกันค่ะอยู่บนรถเมล์คนเยอะๆนั่นแหละดีเพราะมินก็เคยเจอเคสอย่างนี้มินตะโกนเลยจอดคือแบบเต็มแรงเลยอะอะไรก็ได
้ที่ทำให้หยุดพฤติกรรม
ใช่ค่ะหยุดหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยมีคลิปผู้ชายทำร้ายผู้หญิงจิกหัวตบบนรถแอร์คนถ่ายคลิปถึงบอกว่าอะไรคะไปหยิบโทรศัพท์ถ่ายคลิปทุกวันเนี้ยคือเข้าใจนะว่ามันคือหลักฐานที่เราช่วยได้แต่เราช่วยเขาตรงนั้นก่อนได้ไหมช่วยอะไรสักอย่าง
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทางกลุ่มน้องจิตอาสาได้ผลิตสื่อออกมาเพื่อจะเห็นว่ามันจะมีวิธีไหนที่จะช่วยได้
ใช่ใช่คืออย่างที่บอกเขาว่าการที่เรามาคุยกันในวันนี้เราไม่อยากให้คุยกันเสร็จแล้วไปหรือบางคนแบบอุ้ยดินมานั่งตรงนี้ก็ผู้ใหญ่เอาแล้วไม่จริงค่ะผู้ใหญ่วัยนี้ไม่มีใครเอาหรอกเรนเชื่อถ้าเอากันแล้วไม่มานั่งตรงนี้แน่ๆเพราะสิ่งที่ได้จากวันนี้เรนเชื่อว่าทุกคนสามารถนำไปแจกแจงนำไปบอกต่อนำไปสอนกันได้ทำเถอะค่ะอย่างที่บอกนะคะอาชญากรเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นใครแต่เราไม่ผลิตก็ได้ลดเหยื่อได้ไม่สร้างอาชญากรมันอยู่ที่พวกเราอยู่ที่ครอบครัวทุกคนค่ะ
คุณฐานิดานิรุตติเจ้าของเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนนะคะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะทำให้มูลนิธิเพื่อนหญิงและภาคีเครือข่ายนั้น เขาได้ออกแถลงการแล้วก็ข้อเรียกร้องร่วมกันนะคะถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมรวมไปถึงคนไทยด้วยค่ะว่า1คือขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันตระหนักเห็นความสำคัญแล้วก็หาทางช่วยเหลือเมื่อพบเห็นเด็กผู้หญิงถูกทำร้ายหรือว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือค่ะอย่างที่2ก็คือขอให้กระบวนการยุติธรรมทุกกลไกในคดีข่มขืนกระทำชำราวทุกกรณีนั้นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็ใช้บทกำหนดโทษในการลงโทษกับผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดห้ามไม่ให้มีการลดโทษไม่ว่าจะมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือว่ารับสารภาพก็ตามค่ะข้อ3คือเขาบอกว่ากรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมต้องเพิ่มแล้วก็หามาตรการบำบัดฟื้นฟูจิตใจและมาตรการคุมประพฤติที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ที่ทำผิดเนี่ยที่อยู่ในช่วงรับโทษแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วเนี่ยไม่มากระทำผิดซ้ำค่ะข้อที่4ขอให้รัฐบาลนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันปฏิรูปการควบคุมแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดในฐานข่มขืนกระทำชำเราล่วงละเมิดทางเพศอนาจารค่ะโดยใช้มาตรการทางสังคมเข้าบำบัดฟื้นฟูปรับฐานคิดสร้างจิตสำนึกให้ผู้กระทำผิดเนี่ยกลับตัวกลับใจแล้วก็ไม่กระทำความผิดหรือว่าก่อความเสียหายต่อเด็กและผู้หญิงซ้ำนะคะส่วนข้อที่5ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดกิจกรรมที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างผู้กระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐชุมชนและครอบครัวโดยเฉพาะองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นติดตามการดำเนินชีวิตอาชีพแล้วก็รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็นระยะเพื่อประโยชน์ในการติดตามวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ที่เคยกระทำผิดมาแล้วนะคะเพื่อที่จะให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีไม่ก่ออันตรายต่อสังคมและข้อสุดท้ายค่ะขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคร่งครัดกำชับไม่ให้มีการยอมความในกรณีคดีทางเพศที่ร้ายแรงสะเทือนจิตใจแล้วก็กฎหมายเนี่ยระบุว่ายอมความไม่ได้ในทุกคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศแล้วก็ขอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานชำนาญพิเศษศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีคดีเพศครอบครัวค้ามนุษย์ให้ขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลของกองบังคับการทุกจังหวัดมีกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อการทำงานและขอให้แต่งตั้งพนักงานสอบสวนหญิงมารับผิดชอบในส่วนนี้เนื่องจากว่าผู้เสียหายส่วนมากเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็ผู้หญิงซึ่งคุยกับผู้หญิงด้วยกันง่ายกว่านะคะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอย่าให้เสียงร้องคนต่อไปเป็นผู้หญิงที่คุณรักนะคะที่สำคัญก็คืออย่าเพิกเฉยกับเสียงร้องของผู้หญิงเพราะเฉยเท่ากับช่วยทำร้ายเฉยผู้หญิงอาจจะบาดเจ็บเฉยผู้หญิงอาจจะพิการหรือเฉยผู้หญิงอาจเสียชีวิตได้พบกันใหม่อังคารหน้า 10:30 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณกับเรื่องราวทุกมิติของสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทาง www.thaipbsradio.comและแอปพลิเคชันThai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast